studio tamani ni anga kuna funu ye bamananka
terrorisu kelali sali jamana okonona na bamako konona na bi nyokonye dobolo dara okoka kaseka hakli na ofara nyokonka bara munu besena akola olobese ka sira soro togomi gouvernement ale keleno ka fere munu sigi senka franche fanga ke ko nyuma kama o gafe koni tarabala tenendo sente maufe muso ya ira ka foka kono fe ngafusa kosebe ngakuma dala na barab na sika ke wati ko fole konona na Mohamed Youssouf Bachilini alebe wele ko waras bachi ale masuru nyamugo ko na ira foku ma famia lisoro akakiriko la omimbora doko koro katabla fo marsikalo kleflala uluko ninga fola ko politike moko ulubeni sinkoro lame baga wa ayo bismillah ni kuna fone nono mina wala Mariam Kulibali fe Amadou Ouattara alebe nega ukuna hakilina obetala anga jamana kono aleni dafe jamana ola kerengarani ala sali jamana kono wala saka sega terori sukele ode hukumu kono nyokonye do damne nabi bamako obe kunche fevere kalo kile mwa anuoro nata kaseka hakili jagabo oke fere munu kone sigeleno sinkan terori siya ulu kele likula kaseka ulube sega sirasoro toko mina la jere aliko ni keneka hakilina chama ulu koni tara lakana biseka sabati toko mina sali jamana kono aleni kaseka terori sukele ni la jere nkone mbeka ke oya soro bingani wale chama kone mbeka taka nyeshi mahuma seli jamano kono wele kele nusababu ye madoka wili kapo ukasiki daula kata yoro la munu nkafusa doni shule tukulibali ambilame
hakili nao ya saka sika gele ya unyanabo sahel kono nana wede kumasi kuma nyongo ya ukera minuka bamaku kono nana mamulu faraleme nyongonka wola jayin keneka wee jamanaka norola bla uye jie maka norola bla fukatase kulumulu sigileno faria wale kulu ukele lima sahel jamana ukono nana kakeja ni hakili na boba uye reka foye ni la jayin dabo kune kadofara wale uka kanyeshi jamana uma minu befeka yele mado ukatakabulo ula sahel kono nana na kakenyeni kana kwe basigi fukata seyiri wako uma farafina kono nana. Kakenyeni jeseng sahel nye mwoko kanoro la blaye. Ni la jayin koni bina sinsi minka. Ode eka dana ya sinsi sigida la mwoko u ani sorda su ni nyokonche jamana wakono nana ni jeseng sahel beyoro mulula. Yasa kaseka kele uchari li kontugumi. Kabola ali bifente kabwa bingani wale ula jamana kono nana. Taratate mene mali sorda su kakuludo bina jando kono nana. Mafla ulubone na unina maolo mfla ulu banana wale nkoni stenfe sigida la mwoko uchama koni wilila kabo usigiyoro ula kata nyono gosi ani asongo
ni nyoko nyesu unu mbeke sababu ye kanani benkuntaka la janye oye jatimine bakado ulu hakli na ye ulu konea irakafo kula kanabali ya be sigida la mwoko munu kanku kanga famu kuyere jodaka bunkosebe ben sabatili la alinuka gelea ubani nkola oye alikampo ali hakli na ye ni alika bala nyeshine nube anikilinya usabatili ma mopti mara kono nana ali wili la Juliet Kulibali fe
nko tonski munu mbeka kebi na fabala sabula mwobi sigika kuma tonku ni munu mbikele sisa ni sigika fokera asega foko bambi keka beban sur place osega keo ya kone komi viko kujo iba adamna duguma fondasyon na kata sanfe ibele jina sigira kuma aka kala fe here bina ami yoromina prosesis do ambata doni fo mwobi suga faka kakele bambu ni ala sona donku fo fo mako solution endogène menum bia menyo si nyamare nou ya famu ko maweret non ko yorod la nou ya famu ko ereni nanana anafa bulu de rebeka alors solution endogène ni anka frakele la anka nyon toro anka chege anka korolema ami ay here soro dunka fa bi soro abi fo chogu na yirwali bi soro
ni ko na foni no nombe soro wakati best yo tamanika page Facebook aleni compte Twitter ka Franche fanga nyamogo bina barake ni gafemi franche fanga ke ko nyuman kama o koneta rabala ni doko ku ina bamako muso ko ne o haklina di aka ni do ya yira ka foka ko no fe ko ne ka fusa ko sebe do ya yira ka foko ulu ko ni madala o wati ko fole mi ndo franche fanga nyamogo fe ko na bara be bina sega ke o kona nana Elizabeth Wallet Mohamed ali aklina muno soraka aisata jara ali ni Juliet Kulubali kan vale bamana kana
franche fanga kibari au ka au nyebe mi na bi weka fo bara mi ndiru ma aka kadaka una na gere ya chama ni soro yino minu unyene boli manoko
awake ngania doro ni bebarake ni madala nubi na sega ni wale ya wati kerenkereni na sabula kalota anishegi ote santa anishegi kasira jo ya anfe kadogo toroso ugla ya anfe kasigira la moko ufara nyokonka
mali umagobe mina bibi uika kalafilike kamoko taami misika nga gele ya bela jile nyelebo
akaka uku unyeshi kukuloba uma yani kalota anishegi nunuka ba guvernuma kangaka uka bara foloke kalata ulabe nini
fɔ.
Mohamed Yusuf Bacheli ni ale bɛ wele ko Rasu Bache ale masurunya mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko ma faamuyali sɔrɔ a ka kiriko la ko o yɛrɛ bilala ka taa fo marisikalo tile fila la san 2021 ko walasa a ka se ka labila. Rasu Bache ale ni mɔgɔba caman olu kɔni minɛlen don k'a fɔ k'u kɛlen don ka dankari an ka sigida an ka jamana basigi la an kɔni bɛ k'an labɛn ka fɛɛrɛw sigi sen kan togo min na a bɛ se ka labila. O ye Bubakar Yalko ye ale kumakan ye ni a ka tɔn kuma lasela ye. A wele la Fatou Diagne fɛ.
Mardi don an tun bɛ cour d'appel la ko dossier délibéré tun kan ka kɛ. N'i y'a mɛn délibéré o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko kuma bɛɛ kɛra décision laban de mɛna. Anw taara yen nɔ anw ye kibaruya min sɔrɔ yen nɔ ko a fɔra ko juge de siège minnu kan ka fɛngɛ dossier kan ko o juge ninnu dɔw ko u ka o mitera k'u ka mutation notification ko o dir'u ma donc o sababu kosɔn u tɛ se ka u yamariyalen tɛ tuguni k'a fɔ ko b'u da don dossier la cour d'appel la ye. Donc ko kɔni kɛra an bolo dabalibanko ye parce que an tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko n'an sera ye dɔrɔn kibaruya bɛ fɔ an ye. Bon, mɔgɔ t'a dɔ o bena kɛ wagati min ye donc maintenant o ye k'an bila retard de la daminɛ an ko ko sariya sira don mais ko be ka taa cogo min na an y'a ye k'a fɔ ko an be ka siga k'a fɔ ko sariya dɔrɔn do wa. Bon an be ka baaraw kɛ ka ban fɛn dɔw boloda an benana minnu kɛ yanni k'a fɔ semaine ka ban an be taa ka t'olu ɲɛfɔ an ka reunion kɛyɔrɔ la n'an y'a valide ni ala sɔnna ma yanni semaine ka ban an bena action ba dɔw kɛ.
Kabini dɔgɔkun tɛmɛnen sifin caman u kɔni jɔlen do protection civile mɔgɔ olu ka ɲɛmayaso da la Bamako u jigi b'a kan k'a fɔ k'u kɔni bena kɛ sapɛr pɔmpiye ye ɲɔgɔndan ni sen fɛ. Ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko baarantanya de kɔni ye olu se ye dɔw y'a yira k'a fɔ ko baara yi kanu kɔni bɛ olu la. Aisata Jara ale kun b'a kɛnɛ kan an k'a lamɛn.
Ni y'an ye protection civile la kandida dɔw sira yan nɔ wa dɔw fɛnɛ nana kabini sɔgɔmada joona fɛ bɛɛ lajɛlen be fɛ k'u ka gafe bila yaasa ka kɛ sapɛr pɔmpiye baarakɛla ye.
Protection civile baara kanu ne bɛ na baga ka di ye ka don a baara la.
Bon ani y'a anw nana an ka dipo kɛ an tilalen kalan na bagantan de be ka tɔ an be ka na kɛ
baara jan ye a baara ka di ne
u ka dɔ fara kota u ka dɔ fara jama kan.
N y'a sidan dɔ kɛ bɔn o y'o janto nna cogo minɛ ba ka di ye fana ni kɛla ye fana n ka janto mɔgɔ woro la ta ko
ma kɛmɛ wolonfila ani bidu minw siba ta san 18 ka taa san 28 na cɛ b'o la muso b'o la jamana mago bɛ o maw de la ɲina. Bekayi Siribe ale ye Dravela kɔmpani kɔmandan ye maw bɛ ta cogo min na a bɛ o ɲɛfan ye.
Ɲinanta an mɔgɔ bɛ mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 50 ni kɔni ko k'a fɔ ko i bena pɔmpiye la f'i ka kɛ mɔgɔ kɛnɛma ye visite dɔ b'a fɔ ma ko visite corporel k'a dɔn k'a fɔ nin tigi tiɲɛ yɛrɛ la a jɔcogo la a yeyɛna ka ɲi n'an bɔro la an bɛ taa visite dɔ b'a fɔ ma ko visite medical o ye ka dusukun najɛ ni dusukun fɛnɛ ka ɲi aya ni jelilabana fɛnɛ ti la an bɛ sɔrɔ ka an mɔgɔ bɛ niveau min na est ce que o be la.
Hakilina jiginna gafew bilali yaasa ka don protection civile la o daminɛna fevriye kalo tile 17 wa a be kuncɛ marisi kalo tile 3 nata a konkuru be senna jamana marabolo wɛrɛw kɔnnana.
Journalisti mɔgɔ naani olu ka kalan kuncɛra bi studio 8 kɔnɔna na nunu ye kalo 3 de kɛ stage la studio 8 kɔnɔ kalan kɛra u kunna kunnafoni ɲini cogo kan ale ni a labaara cogo kan. Nunu bɛɛ kɔni bɔra école supérieure de journalisme de la u y'a yira k'a fɔ k'u labɛnnen do bi ka baara kɛ sariya kɔnɔna na. Aisata Jara ye min sɔrɔ kan an k'o lamɛn.
Ma naani minw ka staji kun cɛra Fatou Diagne ye o dɔ ye a ka fɔla ko studio 8 kɛra sabu ye ni ale sera ka arajo baara dɔn.
Papiye be kɛ togo min na ani ka mɔgɔw wele reportaji n tɛ olu si dɔn nga n nale studio 8 na n sera n kelen sisan n be se ka taa terɛn ka n be se ka fɛn bɛɛ kɛ.
Sita Siribe ka fɔla ko studio 8 ye kalanso de ye ka daa ka a nalen a ye fɛn caaman dɔn.
Ne tilalen ka journalisme kalan na ne kumase ka can sɔrɔ ka arajo sɔrɔ ka baara kɛ dan ka staji yɛrɛ kɛ studio 8 de kɛla n ka yɔrɔ fɔrɔ n ye arajo ko baara daminɛ yɔrɔ min na bɔn n nane yan fɛn caaman ba de ɲɛ dɔn.
Nin kuma nunu bɛlajɛlen sɛbɛntiyara Draman Mahaman Maiga fɛ a ko kalo 3 kɔnɔ ale ye min dɔn ko a kun bɛ se ka kɛ ale tɛ o dɔn san 3 kɔnɔna na.
Studio 8 be kibaruyaw sɛnsɛn cogo min na an'u be kibaruyaw di cogo min na o yɛrɛ de
studio 8 jɔyɔrɔba de bena ye ne ka arajo baara la. Nin ye Sori Ibrahim Maiga ale ka kuma ye. O lasa a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni labɛnnen do ka nin baara ɲi kɛ a kɛcogo ɲuman na.
Exactement a be fɔ cogo min na ekolisow la studio 8 be baara kɛ ten de o kɛra fɛn min ye n dabali ba o kɛra fɛn min ye n wasa a bena to ne ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ n ka baara kɛ i n'a fɔ journalisti sariyaw b'a fɔ cogo min.
An m'aw ladɔniya k'a fɔ ni ma naani nunu kɔfɛ min ye stagɛri wɛrɛw ye olu kɔni makɔnɔnen do don nataw la.
Studio 8 senkɔrɔma donnen don Suède, Danemark, Suisse ani République Tchèque gouvernement fɛ ka fara Union Européenne kan.
Ma marabolo kunnafoniw be daminɛ bi dire kaw fɛ ye kirisianba dire ye komin dɔ ye ale ye mɔgɔ 140 ni jizon kasara ye olu sɔrɔ olu de ye dɛmɛ sɔrɔ balow bɛ o la ale ni minɛ caaman togo min na ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ a baara kɔkɔrɔma donna ong imss fɛ bankasikaw fɛ sirabanga kasara dɔ kɛra bankasi ale ni bamako sira kan ma 7 olu de bɔnɛna u ni na ma 12 olu de jogina a yirala k'a fɔ ko bolimafɛn kun bɛ ka bɔ bankasi dɔgɔ de la k'a kun bɛ boliba de la kosɛbɛ seerew ka fɔ la lakana tigilamɔgɔw kɔni taara a kɛnɛ kan minnu jogina dɔw taara lada bankasi kɛnɛyaso la minnu ta juguyara kosɛbɛ olu taara lada mɔpti kɛnɛyaso la kajolokaw fɛ kalanko ɲɛmɔgɔ ma 50 ɲɔgɔn olu de farala ɲɔgɔn kan kunu ka ɲɔgɔnye dɔ boloda togo min na ɲina kalan baaraw olu be se ka kɛ ka sɔrɔ basi ma bɔ a la u ye hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛw kan minnu b'a to lekɔlikaramɔgɔw ka baara bilaw tɛ caya ale ni yurukuyuruku olu tɛ caya kalan ale ni ɲɔgɔndanw wagatiw la a hakilina tara centre d'animation pédagogique fɛ kajolokaw fɛ ye n'a sɔrɔ kunnafoni ni daminɛ kɔni fɔra aw kɔ a kana jɔrɔ sabula a lasɔrɔli o ka nɔgɔn kosɛbɛ a bi yɛlɛ bɔlɔlɔ kan www.studio80.org walima a be weleli kɛ fufalaki numéro viamo kan 37 72 ale ni kelen aw kan bɛ sini mɔpti kintan ani kelen kɔnɔna na dɛmɛ kɔni tara ka ɲɛsin olu ma o be tali kɛ sanuyaminɛw kan i n'a fɔ burɛtu arato pelu gan furana o n'a ɲɔgɔnna caaman a musaka yɛrɛ be tɛ jɔ fɔ 100,000 kɔ la hakilina taara ong action mɔpti fɛ ale ni fih 360 olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na ko ka se ka mɔpti mara o ka sanuya baaraw olu kɔni sabati kosɛbɛ magazine du programme d'engagement civique na ale labɛnna imirana kilo maiga fɛ amisetuturiga ya kɔnfaliba manankana.